Góðan daginn, þetta Guðrún, þáttastjórnin ykkur í dag. Í dag, á þessum fallega mándi, ætlum við að tala um hinn mikla tónlistamann. Og hann sjálfsagt svolítil goðsögn í tónlistarheiminum. Og það hann Freddie Mercury. Eða því eru kannski að velta fyrir ykkur okkur, við ætlum að fara að tala um hann núna, en... Ástæðan af hverju, við ætlum að tala Freddie, að því hafi kannski heyrt myndin að Bohemian Rhapsody sem var búin til líf Freddie og hún kom át út árið seint á árinu 2018 og en núna hún nefnilega tilnefnd til Óskarins. Óskarin verður haldin 25. febrúar næstkomandi. Já, sem sagt myndin, hún fjallar Freddie og hvernig hann bjó eiginlega til Queen, hvernig hann kom þeim á kortið og myndin líka hann Brian og Roger sem voru líka í hljómsveitinni. Það margt í myndinni sem sýnir eitthvað sem við kannski vissum ekki Freddie og mér mjög eins og spennandi að sjá allt eins og Freddie, hann bjó náttúrulega í Bretlandi en hann var innflytjandi frá Farrokk Búlsara sem ég vissi ekki fyrir en ég horfði á myndina. Hann líka með það sem kallast yfirbit og hann var alltaf strýtt fyrir það. Hann var alltaf strýtt fyrir tennurnar sínar og hann hataði þær. En þegar hann var frægur þá vildi hann ekki laga það og allir veltu fyrir sér af hverju hann vildi ekki laga það en ástæðan var svo að hann var hræddur að það myndi breyta hljóminum í röddinn hans sem ég skil alveg vel því að hann var með svo iconic rödd ef þegar við heyrt hann að það viti alveg hvað ég að tala já en í myndinni þá var sýnt þegar Queen tók þátt í tónleikunum Live Aid árið 1985. Live Aid voru góðgerðatónleikar fyrir fjölskyldu í Afríku og það voru margir frægir sem komu fram þar og meðal annars Queen. Og í alvörinni þá var þeirra framkoma Queen talin eitt af bestu rock tónleikum sem hafa verið haldnir frá upphafi. Ég ekki að tjóka og þetta voru líka bara svo flotti tónleikar og flott hvernig myndin náði að gera þetta alveg eins og þetta var eiginlega. Freddie dó af AIDS árið 1991 en hann lét ekki neitt vita að hann væri veikur fyrir bara nokkrum mánuðum áður en hann dó. Því hann vildi ekki að fólk myndi kaupa kannski plötun hans út af vorkun. Hann vildi að fólk myndi kaupa hana út af þeir langaði að kaupa hana. Það mjög sýnir bara hversu góð manneski hann var og hversu hann var ekkert sjálfselskur. Hann vildi bara, hann lifði fyrir tónlistina og tónlistin lifði fyrir hann. Ég búin að sjá Bohemian Rhapsody alveg þrisvar sinnum núna og hún verður bara betri með hverju skipti það er eiginlega svolítið fyndið að maður fær ekki leiða á þessari mynd en já, ég hreinlega vona að hún vinni Óskarinn Best Picture á Óskarnum og ég mæli með að þið horfið á hana bara núna en ég meina spurningu til ykkar hver að ykkar mati besti söngvari sem uppi hefur verið með endilega svara spurningunum með því að tvíta mig á Twitter og notandanafni mitt @guðrunpodcast. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Gleðilega mánudag!